สมัชชาปฏิรูปเพิ่มพลังพลเมืองสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำ
ครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันสำคัญอีกวันนึงของสำนักงานปฏิรูปและก็สังคมไทยนะครับเพราะว่าเป็นวันที่สำนักงานปฏิรูปและก็เครือข่ายองค์กรภาคีเพื่อการปฏิรูปนะครับจะมาบอกกับท่านสื่อมวลชนและสาธารณชนว่าพวกเราพร้อมแล้วนะครับสำหรับงานสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่2นะครับสำหรับการจัดงานในวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากแขกผู้เขียนและสื่อมวลชนมากมายนะครับที่จะมาร่วมกันกระจายข่าวสารออกไปนะครับรวมทั้งเจ้าของประเด็นปฏิรูปนะครับที่จะมาในงานที่ไบเทคบางนานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญดร.วันนีปิ่นประทีปนะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานปฏิรูปนะครับขึ้นมากล่าวแนะนำอะไรสักเล็กน้อยนะครับขอเรียนเชิญครับ
ก็กล่าวสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะสำหรับสำนักงานปฏิรูปเองเนี่ยเราถือว่าเราเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งมีหน้าที่ในการที่จะต้องทำหน้าที่เป็นหน่วยงานเลขานะคะให้กับคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้พยายามทำงานกับเครือข่ายต่างๆที่จะร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทยนะคะให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะสังคมที่น่าอยู่เราต้องการพลังนะของพี่น้องเครือข่ายต่างๆที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อนนะคะในโอกาสนี้เนี่ยอยากจะกราบเรียนเชิญนะคะท่านอาจารย์ประเวศในฐานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปได้ขึ้นมาได้คุยกับพวกเรานะคะในสื่อมวลชนนะคะค่ะขอกราบเรียนเชิญการเลยค่ะ
เพื่อนคนไทยทุกท่านครับกระบวนการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยเป็นการเปิดพื้นที่ทางสังคมและพื้นที่ทางปัญญาอย่างกว้างขวางทั้งประเทศเราเผชิญปัญหาที่ซับซ้อนและยากในปัญหาที่ซับซ้อนและยากเนี่ยไม่มีใครแก้ได้ถึงเราจะไปโทษใครไปทะเลาะกันเท่าไหร่ก็แก้ไม่ได้อันนี้เป็นทั้งโลกถ้าเราไปดูในอเมริกาโอบามาก็แก้ไม่ได้คลินตันก็แก้ไม่ได้ที่อังกฤษก็แก้ไม่ได้เราไปดูเถอะฮะเขาเผชิญวิกฤตเชิงโครงสร้างที่ซับซ้อนนะฮะอเมริกาขณะนี้การว่างงาน 10%นี่ภาครัฐเนี่ยกว่า 100% ของ GDP เขาจะเพิ่มภาษีก็ไม่ได้จะตัด spending ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นนะฮะแล้วก็ช่องว่างระหว่างคนจนคนรวยในอเมริกาในอังกฤษกว้างมากช่องว่างถ้ากว้างนี่จะเกิดจลาจลที่อังกฤษเกิดไปแล้วอเมริกากำลังเกิดที่เรียกว่า Occupy Wall Street แล้วก็จะเกิดอีกนะครับตัวช่องว่างตัวนี้จะช่วยบอกว่าจะเกิดจลาจลเกิดความวุ่นวายที่ไหนที่อียิปต์ที่ไหนๆก็ไปดูตรงนี้ก็จะเห็นนะครับฉะนั้นตัวความไม่เป็นธรรมความเหลื่อมล้ำเนี่ยเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพปัญหาสังคมต่างๆนั้น108รวมทั้งปัญหาความรุนแรงด้วยเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เข้าใจได้ยากและแก้ได้ยากนะครับฝรั่งเองนั้นพูดมานานเต็มทนละ ว่าอำนาจได้ผลน้อยลงน้อยลง power is less and less effective ตอนคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีใหม่ๆคุยกับผมเป็นส่วนตัวผมก็บอกท่านว่าคุณทักษิณคุณอย่าไปใช้อำนาจแก้ไม่ได้แล้วมันจะยุ่งยากตามมาวิธีการคือต้องเปิดพื้นที่ทางสังคมพื้นที่ทางปัญญาอย่างกว้างขวางแต่ว่าคำพูดอย่างนี้มันก็เข้าใจยากมีคนเข้าใจน้อยผมจึงถือโอกาสอธิบายให้ฟังนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญถ้าเรายังมุ่งแย่งชิงอำนาจกันอยู่ซึ่งก็แก้ไขปัญหาประเทศไม่ได้แต่นำไปสู่ความรุนแรงนะครับประเทศเราเป็นอย่างนั้นมา80ปีละคือมุ่งแต่ว่าแย่งอำนาจกันที่ข้างบนสุดแต่ว่าใครจะมามีอำนาจเท่านั้นนะฮะที่ข้างบนโดยไม่ได้แก้โครงสร้างอำนาจ เลยนะครับในการแย่งชิงอำนาจกันข้างบนเนี่ยนำไปสู่ความรุนแรงนำไปสู่ความสูญเสียแล้วก็แก้ไขปัญหาประเทศก็ไม่ได้อย่างที่เราเห็นเนี่ย80ปีที่เราผ่านเนี่ยเป็นการต่อสู้อำนาจอะไรตรงนั้นทั้งสิ้นนะครับแต่เราก็ยังเรียนรู้น้อยนะยังสนใจกันที่ตรงนั้นยังไม่สนใจเรื่องโครงสร้างอำนาจซึ่งประเดี๋ยวท่านพงพยมอดีตปลัดมหาดไทยท่านจะอธิบายให้ฟังนะครับที่ตรงนี้ทีนี้กระบวนการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่กระบวนการทางการเมืองที่จะไปแยกข้างแยกขั้วอะไรเพราะการแยกข้างแยกขั้วเนี่ยสติปัญญามันน้อยเอาแต่ทะเลาะกันถ้าแยกข้างแยกขั้วก็สุดแต่ว่าจะไปซัดไอ้ข้างตรงข้ามให้มากอดมันเกลียดกันไปแต่ว่าถ้าเราเผชิญปัญหาที่มันซับซ้อนสิ่งที่ต้องการคือต้องการปัญญามากที่จะเข้าใจมันแล้วมันจะแก้ไขได้อย่างไรทีนี้ความที่รัฐของเราทั้งทางการเมืองทั้งทางราชการเนี่ยเป็นระบบอำนาจนะครับจึงแก้ปัญหาที่ยากๆเหล่านี้เรียกว่าไม่ได้เลยท่านทั้งหลายลองดูสิครับที่ผ่านมาเนี่ยเราแก้ความยากจนได้ไหมไม่ได้เราแก้ความสูญเสียเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ไหมไม่ได้ป่าไม้เราหมดไปจนกระทั่งเกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับเราแก้ปัญหาความรุนแรง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ไหมไม่ได้เลยจนกระทั่งเกิดคำพูดที่ว่ารัฐล้มเหลวหรือว่า fail state ถ้ารัฐล้มเหลวนานไปเนี่ยมันสะสมปัญหาและความขัดแย้งมากขึ้นมากขึ้นจนเกิดมิคสัญญีกะหรี่ยุคนะครับซึ่งมันใกล้เข้าไปเรื่อยๆอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยต้องช่วยกันทำความเข้าใจที่ตรงนี้อย่าไปสื่อสารเรื่องให้มันเกลียดมันโกรธกันต่างๆนานาเนี่ยแล้วก็เราก็จะต้องเข้าไปสู่วิสัญญีกะลียุคไปสู่ที่ผมเรียกจุดพลิกผันหรือว่าทิปปิ้งพอยต์ที่คนไทยจะฆ่ากันตายเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับเราไปดูสงครามกลางเมืองอเมริกาที่เมื่อ1862นะครับคนตายไป 652,000 คนขณะนี้มีประชากร20ล้านคนเองคนตายไป 600,000 คนเพราะการสู้กันในเมืองที่อินโดนีเซียเมื่อ1965ฆ่ากันตายไป 500,000 คนที่ศรีลังกาขัดแย้งกัน25ปีตายกันไปหลายหมื่นคนนะครับฉะนั้นเราต้องช่วยกันระวังอย่าไปสู่จุดพลิกผันที่คนไทยจะฆ่ากันตายเป็นหมื่นเป็นแสนคนต้องช่วยกันทำความเข้าใจนะครับที่เรียกว่าปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยเพื่อให้คนไทยทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันไม่ได้แยกนะครับว่าเป็นพวกไหนข้างไหนเรารวมประชาชนนะครับข้าราชการนักการเมืองนักธุรกิจนักวิชาการ NGO ชุมชนท้องถิ่นเข้ามาร่วมกันหมดเลยในกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการสมัชชาปฏิรูปนะครับกระบวนการสมัชชาปฏิรูปเนี่ยไม่ได้มีแต่การประชุมที่ว่าจะประชุม30-31มีนาคมเป็นการทำงานทั้งปีนะครับเป็นการทำงานตลอดปีเลยเพื่อให้คนไทยทุกภาคส่วนเนี่ยเ ข้ามาดูว่าเรามีปัญหาอะไรและปัญหาเหล่านี้เนี่ยเกิดจากเหตุอะไรและถ้าจะแก้เหตุเหล่านั้นเนี่ยเราใช้ข้อมูลใช้การวิเคราะห์สังเคราะห์ขึ้นมาเป็นประเด็นนโยบายซึ่งทำยากมากนะครับตรงนี้ถ้าเราเพียงแต่ทะเลาะกันเพียงแต่ว่ากันเนี่ยเราทำตรงนี้ไม่ได้นะครับเป็นเรื่องยากมากที่จะสังเคราะห์มาเป็นนโยบายมาเป็นมติในที่ประชุมสมัชชาเนี่ยอันนี้ยากสุดๆต้องใช้ผู้คนเข้ามาช่วยกันเอาข้อมูลมาดูมาวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วจนกระทั่งกันกรองมาเป็นมตินะครับไอ้กระบวนการตรงนี้ผ่านการทำงานมาเยอะมากเลยที่ข้างล่างนะครับตอนนี้ที่ข้างล่างนี่เคลื่อนไหวมากท่านทั้งหลายอยู่ที่กรุงเทพข้างบนเนี่ยก็จะไม่รู้เรื่องนะครับการปฏิรูปประเทศเนี่ยคือเราไปทำให้ข้างล่างนี่แข็งแรงนะครับชุมชนจัดการตัวเองท้องถิ่นจัดการตัวเองจังหวัดจัดการตัวเองที่เรียกว่าประชาชนเป็นผู้ปฏิรูปไม่ได้อยู่ที่ว่าไปเสนอรัฐบาลแล้วรัฐบาลจะไปแก้ไขอะไรได้พระราชบัญญัติก็ทำไม่ได้เรื่องพวกนี้มันยากเช่นเราบอกเราต้องการปฏิรูปที่ดินให้คนมีที่ทำกินมากที่สุดเนี่ยรัฐบาลก็ไม่มีน้ำยาจะทำนะครับเพราะว่าคนที่ถือครองที่ดินเนี่ยล้วนแต่มีอิทธิพลล้วนแต่มีอำนาจทั้งสิ้นมันต้องการสร้างความเข้าใจทั้งประเทศเลยและช่วยกันขยับเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการปฏิรูปเนี่ยคือกระบวนการที่ดึงคนทุกภาคส่วนเข้ามาไม่มีใครสามารถปฏิรูปได้นะครับจะเป็นนักการเมืองคนใดก็ปฏิรูปไม่ได้นะครับคุณอนันต์ก็ปฏิรูปไม่ได้หมอประเวศก็ปฏิรูปไม่ได้แต่ประชาชนเป็นผู้ปฏิรูปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวข้างล่างนี้มากเมื่อกี้ดร.วณีกับอาจารย์กันนิกามาบอกว่าที่จังหวัดยโสธรเนี่ยคนมาร่วมกันอำนาจเจริญตอนนี้แก่แล้วจะพูดผิดเลยบางทีใจอย่างแต่ปากพูดไปอย่างเที่ยมนัดเจริญเนี่ยคนมาร่วมกันสร้างธรรมนูญของการปฏิรูปของจังหวัดอำนาจเจริญ 12,000 คนมาจากทุกตำบลในอำนาจมันมีความเคลื่อนไหวข้างล่างนะครับถ้าคนอยู่ข้างบนนี้จะไม่รู้เพราะเราเคยกับข้างบนข้างบนเนี่ยสร้างความถูกต้องไม่ได้เพราะข้างบนเป็นเรื่องอำนาจเป็นเรื่องมายาคติแต่ข้างล่างเนี่ยเป็นเรื่องความจริงของชีวิตและการอยู่ร่วมกันนะครับในระดับชุมชนเนี่ยความถูกต้องง่ายกว่าข้างบนเยอะงั้นข้างบนเมื่อเป็นเรื่องของอำนาจเป็นเรื่องของมายาคติยิ่งทำก็ยิ่งทะเลาะกันยิ่งทำยิ่งทะเลาะกันยิ่งทำยิ่งแตกแยกนะครับแต่ข้างล่างเนี่ยยิ่งทำยิ่งสมานฉันท์ยิ่งทำยิ่งสมานฉันท์ไปดูนะครับประชาธิปไตยชุมชนเนี่ยคนทั้งชุมชนเลยมาร่วมกันเป็นสภาประชาชนหรือสภาชุมชนมีสภาผู้นำชุมชนช่วยกันสำรวจชุมชนช่วยกันทำแผนชุมชนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีขึ้นหมดนะครับเป็นประชาธิปไตยสมานฉันท์เราเคยแต่ประชาธิปไตยข้างบนที่ถ้าจะฆ่ากันตายนะครับข้างบนเนี่ยเราไม่รู้จักประชาธิปไตยชุมชนซึ่งมันเป็นฐานของประชาธิปไตยเราจะทำแต่ข้างบนเหมือนสร้างพระเจดีย์จากยอดมันไม่สำเร็จเราพัฒนาประเทศไทยมา100 ปีเนี่ยคือความพยายามที่จะสร้างพระเจดีย์จากยอดเสร็จแล้วก็พังลงเพราะมันไม่มีฐานการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยแปลว่าเรากลับรูปประเทศสมัยนะครับไปสร้างฐานของประเทศให้กว้างและแข็งแรงเหมือนฐานพระเจดีย์พระเจดีย์ต้องสร้างจากฐานนะครับถ้าฐานแข็งแรงแล้วก็จะรองรับพระเจดีย์ข้างบนไว้ให้มั่นคงอันนี้คือแก่นสารของการปฏิรูปนะครับปฏิรูปแปลว่ากลับรูปสมัยแทนที่จะสนใจแต่ข้างบนเมื่อกี้ก็มีคนอยากจะมาสัมภาษณ์ผมเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญผมบอกผมไม่อยากพูดหรอกผมไม่อยากพูดเพราะผมเคยทำมาก่อน ผมอยากอธิบายเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยให้ฟังว่าเราต้องการกลับรูปสมัยไปสนใจข้างล่างทำข้างล่างให้แข็งแรงข้างล่างจะได้ รองรับข้างบนให้มั่นคงได้นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการปฏิรูปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับว่ามีการทำงานเอาคนทุกภาคส่วนมาร่วมกันขับเคลื่อนที่มาเปิดพื้นที่ทางสังคมเนี่ยเปิดพื้นที่หมดเลยทั้งประเทศเลยนะครับไปทุกชุมชนทุกท้องถิ่นร่วมกันทำงานนะครับประชาคมจังหวัดท่านทั้งหลายนึกภาพตัวนะครับสภาผู้นำชุมชนระดับหมู่บ้านเนี่ย40-50คนสภาประชาชนทั้งหมู่บ้านเลยคน500คนหรือ1,000คนในระดับหมู่บ้านแล้วก็ตัวท้องถิ่นเรามี 7,000 ตำบล 8,000 ตำบลที่ตรงนั้นนะครับอบต.ทั้งหมดเทศบาลอบจ.ทั้งหมดกว่า 7,000 องค์กรด้วยกันผู้นำตรงนั้นก็เยอะมากและยังจังหวัดทุกจังหวัดที่ขับเคลื่อนเนี่ยที่เรียกว่าประชาคมจังหวัดนะครับทุกภาคส่วนเข้ามาเนี่ยไอ้ตรงนี้เป็นการเปิดพื้นที่ทางสังคมอย่างกว้างขวางเข้ามาร่วมกันไม่ได้มีแต่ว่านักการเมืองไม่กี่คนเท่านั้นซึ่งมันทำไม่ได้มันแก้ปัญหาประเทศยากๆนี่ไม่ได้มันต้องเปิดพื้นที่ให้คนเข้ามาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องใช้ข้อมูลใช้ความรู้เข้ามาก็มีนักวิชาการต่างๆเข้ามาประเดี๋ยวท่านก็จะได้ฟังอย่างท่านอาจารย์อิทธิพลซึ่งทำงานเรื่องที่ดินมานานเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรเนี่ยนะครับต้องเข้ามาช่วยกันที่ตรงนี้จะได้เป็นกระบวนการทางปัญญาไม่งั้นจะพูดแต่ความเห็นแล้วก็ทะเลาะกันถ้าความเห็นเนี่ยร้อยคนจะเห็นร้อยอย่างแล้วก็ทะเลาะกันถ้าใช้ความรู้นะครับใช้ข้อมูลเนี่ยมันเห็นตรงกันได้นะครับที่ตรงนี้ทีนี้ในกระบวนการสมัชชาก็จะไปมีการทำงานล่วงหน้ามาก่อนนะครับแล้วก็เตรียมมาทั้งเตรียมเสนอมติแล้วก็มีการประชุมที่เรียกว่าประชุมสมัชชาครั้งที่2นี่ก็จะประชุมวันที่30 31มีนาคมแล้วก็วันที่1เมษายนที่ศูนย์ไบเทคนะครับคนที่จะมาร่วมประชุมเนี่ยจะมาจากหลายร้อยองค์กรซึ่งเดี๋ยวอาจารย์กันนิกาจะอธิบายให้ฟังว่าจากกี่ร้อยองค์กรจากกี่ร้อยเครือข่ายทั่วประเทศนะครับและเป็นตัวแทนทุกภาคส่วนมีทั้งภาคชุมชนท้องถิ่นภาควิชาการภาคราชการภาคการเมืองสื่อมวลชนทุกภาคส่วนหมดเขาจะจัดสัดส่วนมาร่วมกันหมดนะครับมติเขาเตรียมทำงานล่วงหน้ากันมาแล้วนะครับอันไหนที่ยังไม่พร้อมจนเป็นมติเนี่ยเขาจะมีเวทีวิชาการนะครับไปถกกันเป็นวิชาการเยอะเชียวหลายประเด็นในการประชุมแต่อันไหนที่พร้อมพอสมควรจะมีมติได้เนี่ยเขาก็จะเสนอเป็นมตินะครับคราวนี้ที่จะเสนอเป็นมติเนี่ยมี6เรื่องด้วยกันที่แจกเอกสารท่านสื่อมวลชนไปนะครับเรื่องที่1เนี่ยเป็นเรื่องผู้ใช้แรงงานเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องเกษตรกรนะครับเรื่องผู้ใช้แรงงานกับเรื่องเกษตรกรผมเรียนอย่างนี้ว่าเรามีผู้ใช้แรงงานอยู่38ล้านคนรวมเกษตรกรบางส่วนก็เป็นผู้ใช้แรงงานบางส่วนไม่ใช่รวมแล้ว40กว่าล้านคนทั้งผู้ใช้แรงงานทั้งเกษตรกรเนี่ยเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศแล้วขาดความมั่นคงในชีวิตคุณภาพชีวิตยังไม่ดีรายได้ต่ำแล้วถ้าคนส่วนใหญ่ของประเทศยากจนขาดความมั่นคงในชีวิตเนี่ยประเทศจะมั่นคงได้อย่างไรนะครับงั้นอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องปฏิรูปนะครับเกษตรกรผู้ใช้แรงงานเนี่ยต้องมีเครื่องมือเชิงสถาบันนะครับเราจะพูดอย่างโน้นอย่างนี้เฉยๆเงี้ยไม่ได้ภาครัฐกับภาคธุรกิจเนี่ยมีเครื่องมือเชิงสถาบันเพียบเลยธนาคารเอ่ยหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสมาคมธนาคารระบบการศึกษาทั้งหมดเนี่ยคือเครื่องมือเชิงสถาบันของภาครัฐและภาคธุรกิจเกือบไม่เป็นเครื่องมือของภาคประชาชนเลยระบบการศึกษาทั้งประเทศเลยนะครับงั้นคนจนคือเกษตรกรกับผู้ใช้แรงงานต้องมีเครื่องมือเชิงสถาบันเช่นสถาบันการเงินของผู้ใช้แรงงานสถาบันการเงินชุมชนเนี่ย ก็ที่ทำไปแล้วก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าถ้ามีสถาบันการเงินของชุมชนเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากที่จะทำให้ชุมชนเนี่ยมีพลังที่จะทำเรื่องต่างๆทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการศึกษาเรื่องร้อยแปดต่างๆแล้วมีแล้วเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับนะครับสถาบันการเงินชุมชนระดับตำบลเนี่ยหลายตำบลจะมีเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นร้อยกว่าล้านในตำบล นะครับอันนี้ตำบลเดียวเนี่ยมีร้อยกว่าล้านและเป็นเครื่องมือจัดการการออมการลงทุนสวัสดิการกระตุ้นเรื่องการศึกษาการอาชีพต่างๆอันนี้เป็นเครื่องมือเชิงสถาบันนั้นผู้ใช้แรงงานเช่นเดียวกันถ้าเขามีสถาบันการเงินของเขาที่ช่วยในเรื่องการออมการที่เขาจะกู้ไปใช้ไปลงทุนทำอะไรอะไรต่างๆชีวิตเขาก็จะดีขึ้นเขาจะมีพลังขึ้นมีการต่อรองได้มากขึ้นต่างๆเป็นต้นนะครับเรื่องที่สามเนี่ยประเดี๋ยวท่านพงพยมท่านปลัดจะได้อธิบายหลุมดำของประเทศไทยที่มันดึงดูดทุกอย่างไปเนี่ยคือการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางอันนี้คือหลุมดำประเทศไทยที่ทำให้ชุมชนท้องถิ่นอ่อนแอทำให้คอร์รัปชันมากทำให้การเมืองต่อสู้กันรุนแรงทำให้รัฐประหารได้ง่ายทำให้เกิดอะไรอะไรต่างๆทุกอย่างหมดเพราะการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางนะฮะประเทศติดตันหมดทุกอย่างตรงนี้ต้องทำความเข้าใจและแก้ไขให้ได้นะครับที่ตรงนี้อันนี้เป็นประเด็นที่สามที่จะเข้าสู่มตินะครับเรื่องที่สี่เรื่องระบบการเมืองเนี่ยสังเกตไหมครับเราทำรัฐธรรมนูญมา18ฉบับละผมเองก็มีส่วนร่วมเคยเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยที่เสนอให้เขียนรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ทั้งฉบับมาเป็นรัฐธรรมนูญ40นั่นน่ะมันก็ไม่ช่วยอะไรมากก็ยังต่อสู้กันรุนแรงอย่างนั้นเพราะว่ามันยังไม่ได้ปฏิรูปโครงสร้างอำนาจอย่างจริงจังอันนี้จะเกี่ยวกับปฏิรูปโครงสร้างอำนาจถ้าปฏิรูปโครงสร้างอำนาจได้จะลดความรุนแรงตรงนี้ลงนะครับประเด็นที่สี่เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องความเป็นพลเมืองถ้าประชาชนมีความเป็นพลเมืองมีความตื่นตัวต่างๆซึ่งตรงนี้ทำได้ยากพอสมควรเพราะพูดกันมานานแล้วนะครับก็ไปดูว่าจะมีมติอย่างไรนะครับเรื่องที่ห้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ดินนะครับอาจารย์อิทธิพลซึ่งจับเรื่องนี้มาหลายปีจะได้อธิบายให้ฟังเรื่องที่ดินเป็นเรื่องใหญ่ค่ะถ้าจับเรื่องนี้ให้ดีเนี่ยมันแก้ปัญหาทั้งเรื่องความยากจนทั้งเรื่องน้ำท่วมทั้งเรื่องการขาดป่าอะไรไปต่างๆเรื่องที่6เป็นเรื่องปฏิรูปการศึกษาซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะครับแล้วก็มีความพยายามที่จะปฏิรูปกันมามากก็เรียกว่าไม่ประสบความสำเร็จอะไรเท่าไหร่นะครับต้องการการคิดใหม่เลยทีเดียวเรื่องการศึกษาว่าทำอย่างไรการศึกษาจะเป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศไทยได้ทีนี้ประเด็นสำคัญที่ผมอยากเรียนไว้เป็นประเด็นสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องซับซ้อนและเข้าใจยากนะคะอยากเสนอท่านผู้ทำงานเรื่องการศึกษาเนี่ยนะครับว่าท่านได้อ่านให้ละเอียดเรื่องยากเนี่ยถ้าฟังก็ไม่เข้าใจดูก็ไม่เข้าใจต้องอ่านให้ละเอียดฮะถ้าเผอิญสังคมไทยไม่ใช่สังคมอ่านนะครับเราเป็นสังคมพูดไม่ใช่สังคมอ่านไม่ใช่สังคมเขียนเราจึงไม่เข้าใจเรื่องยากๆพอเราไม่เข้าใจเรื่องยากเราก็ออกจากความยากไม่ได้นะครับงั้นก็อยากขอร้องท่านนักข่าวท่านที่ทำการสื่อสารเนี่ยจุดสำคัญเนี่ยคงไม่ได้อยู่ว่าท่านจะไปสื่อสารว่าจะมีการประชุมปฏิรูปอะไรตรงนี้อยู่ที่ว่าท่านอ่านถ้าท่านอ่านแล้วท่านเข้าใจมันแล้วพยายามสื่อสารความเข้าใจไปถ้าเราไปดูในต่างประเทศนะครับ
เขามีเจอร์นัลลิสต์ที่เข้าใจประเด็นต่างๆแล้วเขียนลงหนังสือไทม์ลงนิวส์วีคลงนิวยอร์กไทม์ลงไซเอนทิฟิกอเมริกันเนี่ยเยอะทีเดียวคือเจอร์นัลลิสต์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ นะครับก็ถ้าอ่านพยายามอ่านแล้วพยายามทำความเข้าใจแล้วก็ที่สำคัญคือถ้ามีนักข่าวสักจำนวนหนึ่งซีเรียสอยากจะศึกษาเรื่องอะไรให้เข้าใจลึกจริงๆอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วในที่สุดเป็นผู้ชำนาญเรื่องนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยยินดีอยากสนับสนุนเป็นลองเทอมเลยเป็นลองเทอมไปหลายๆปีเพราะจะมีค่ามากนะครับถ้าเราไปดูเวลาเราเห็นนักข่าวมาจากเมืองฝรั่งว่าเอ๊ะทำไมมันแก่ๆทั้งนั้นเลยเพราะมันทำงานมานานเหมือนอัมพาเงี้ยโทษไปกับสาวอัมพานี่เห็นมา30 ปีของเราเนี่ยนักข่าวจะเด็กๆทั้งนั้นแสดงว่าปัญหามีปัญหาคาเรียของนักข่าวถ้าของฝรั่งนี่จะอายุมากสะสมมานานแล้วก็ทำงานกันเป็นลองเทอมนะฮะเราอยากเห็นอย่างนั้น เราเข้าใจฮะว่านักข่าวเราเนี่ยลำบากต้องคุยเคลียร์หากินเองจนก็จนลำบากก็ลำบากอะไรต่างๆแต่ถ้าใครซีเรียสนะครับอยากจะติดตามเรื่องอะไรอ่านดูแล้วเนี่ยสนใจว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจอยากตามเรื่องจนกระทั่งตัวเองเนี่ยเป็นเอ็กซ์เพิร์ตสักคนนึงก็มีค่ามากเลยเกินแล้วเราอยากสนับสนุนนะครับสำนักงานแล้วก็องค์กรอะไรเครือข่ายของเราเนี่ยอยากสนับสนุนนะครับไม่ต้องมาเชียร์เราอะสนับสนุนให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นๆแล้วท่านก็ไปทำการเพราะถ้านักข่าวมีคอนเทนต์ในตัวรู้เรื่องต่างๆเนี่ยมันจะเป็นประเด็นสำคัญเพราะนักข่าวไปสัมภาษณ์ใครอย่างไปสัมภาษณ์นักการเมืองเวลาท่านนักการเมืองเขาไม่มีความรู้เขาพูดอะไรไปว่าอะไรใครเนี่ยแล้วเราก็ไม่สื่อไปเราก็ตกเป็นเหยื่อเป็นเครื่องมือเขาแต่ท่านนักข่าวมีความรู้ในตัวเนี่ยถามกลับไปเนี่ยมันเป็นการให้ความรู้กับนักการเมืองให้ความรู้กับข้าราชการนั้นๆด้วยนะครับแห่งการที่นักข่าวมีความรู้อยู่ในตัวนี่จึงเป็นประเด็นสำคัญนะฮะผมอยากฝากตรงนี้แล้วถ้าใครเกิดความคิดอะไรว่าตรงเนี้ยมันมีแนวทางที่จะทำอะไรเนี่ย เราก็อยากพูดคุยปรึกษาเรื่อยกันที่จริงเราอยากเห็นมหาวิทยาลัยเนี่ยเข้ามามีบทบาทมหาวิทยาลัยเนี่ยมีทรัพยากรเยอะอาจารย์อิทธิพลอยู่จุฬาก็มีทั้งวิชาการมีทั้งสตงสตังอ่ะอยากเห็นมหาวิทยาลัยเนี่ยเข้ามาสนับสนุนนักข่าวนะครับให้เกิดนักข่าวที่เก่งๆเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศมากผมก็นำเรียนโยงภาพเรื่องนี้ไปสู่เรื่องใหญ่เพื่อจะได้เห็นว่ากระบวนการปฏิรูปเนี่ยนะครับเป็นการเปิดพื้นที่ทางสังคมพื้นที่ทางปัญญาอย่างกว้างขวางจุดจะไม่ได้อยู่ที่ว่าไปเสนอรัฐบาลแล้วรัฐบาลทำได้ไม่ได้อะไรต้องส่วนใหญ่เขาทำไม่ได้หรอกนะก็เสนอไปอย่างนั้นเองแต่ว่าจุดใหญ่เนี่ยไปอยู่ที่กระบวนการสร้างความเข้าใจและการขับเคลื่อนของผู้คนหมดทุกเซกเตอร์เพราะการนโยบายเนี่ยมันมีการปฏิบัติในหลายระดับด้วยกันแล้วเมื่อมีมติจากสมัชชาแล้วเนี่ยมันเป็นที่อ้างอิงของผู้คนได้คนที่อยากทำเนี่ยเขาอ้างอิงได้เขามีที่อ้างอิงนะครับก็เป็นการขับเคลื่อนในระยะยาวแล้วเราต้องขับเคลื่อนไป10ปี20ปีเนี่ย20ปีข้างหน้าเนี่ยคงเป็น20ปีของทุรยุคทั่วโลกเลยเพราะว่าวิกฤตการณ์ทุกอย่างเนี่ยมาบรรจบกันหมดทั่วโลกนะครับทั้งวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตสังคมวิกฤตสิ่งแวดล้อมวิกฤตการเมืองอย่างเรื่องภัยพิบัติโลกร้อนเนี่ยเราก็เห็นแล้วพายุรุนแรงภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมอะไรเนี่ยก็จะเป็นฉะนั้นเราผมคิดว่าเราต้องน่าจะหยุดทะเลาะกันผมคิดว่างั้นเพราะตัวอะมีบ้าเนี่ย เวลาวิกฤตเนี่ยมันจะกระจุกตัวกันเพื่อช่วยกันนะยามวิกฤตเนี่ยต้องช่วยกันอย่าไปมัวทะเลาะกันอยู่มันแก้ปัญหาไม่ได้นะแล้วก็ช่วยกันไม่ทอดทิ้งกันแล้วก็ดูว่าจะช่วยกันทำอะไรได้บ้างเพื่อจะเผชิญวิกฤตนะครับต้องเผชิญวิกฤตไปเป็นระยะยาวทีเดียวอย่าไปถอดใจนะครับเพราะมันจะเป็นทั่วโลกทีเดียวนะครับก็อยากจะกล่าวนำไว้แค่นี้แล้วประเดี๋ยวก็ท่านที่เตรียมมาก็จะได้อธิบายในรายละเอียดต่อไปนะครับขอบคุณครับ
ขอบพระคุณท่านอาจารย์ประเวศครับขอบพระคุณครับนั่นคือสิ่งที่ท่านได้สะท้อนให้พวกเราได้ทราบนะครับถึงวิธีการหรือกระบวนการในการปฏิรูปนะครับวันนี้ผมแทนคุณจิตติศักดิ์ครับก็ขออาสาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการปฏิรูปประเทศด้วยเพราะว่าก็อยากเห็นประเทศของเราเดินหน้าต่อไปในทุกเรื่องแล้วก็ได้ฟังท่านอาจารย์ประเวศหลายครั้งนะครับก็ได้พบว่าถ้าเราให้ความสำคัญกับส่วนร่างการไปใช้พลังจากชุมชนจากฐานรากขึ้นไปนะครับก็สร้างความมั่นคงเข้มแข็งขึ้นนะครับในหลายปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าประชาชนมีความตื่นตัวแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการเมืองมากขึ้นในเป็นการเมืองภาคพลเมืองภาคประชาชนนะครับแต่ในกระบวนการที่จะไปมีอำนาจต่อรองกับผู้มีอำนาจนะครับโดยระบบนั้นก็จำเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งอย่างสมัชชาขึ้นมานะครับเพื่อที่จะได้ขานอำนาจแล้วก็สร้างความสมดุลแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ในที่สุดนะครับที่สำคัญที่สุดคือสื่อมวลชนนะครับพลังของสื่อในปัจจุบันนี้เราพบว่ามีมากมายทีเดียวนะครับแต่ต้องยอมรับว่าพูดถึงสื่อแล้วเราจะมักจะมองเห็นภาพในมุมของธุรกิจมากขึ้นมากกว่าที่จะมองในมุมที่จะนำมาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่จะชี้นำสังคมในทางที่สร้างสรรค์ขึ้นนะครับแต่เชื่อว่าหลายๆยุคหลายปีที่ผ่านมาสื่อก็มีการพัฒนาและปรับตัวอย่างมากทีเดียวเราจะเห็นรายการดีๆเกิดขึ้นมากมายในทุกๆช่องแล้วก็ช่องทางที่เป็นทางเลือกนะครับของผู้ชมก็มากขึ้นด้วยนะครับยิ่งมีกสทช.แล้วนะครับก็เชื่อว่าต่อไปก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่สร้างสรรค์ขึ้นครับในโอกาสนี้นะครับก็ขอเรียนย้ำอีกครั้งนะครับว่าวันนี้เป็นการแถลงข่าวการประชุมสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่2พุทธศักราช2555นะครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่30มีนาคมถึง1เมษายนณศูนย์การแสดงนิทรรศการไบเทคบางนานะครับซึ่งการจัดสมัชชาปฏิรูปนั้นสืบเนื่องจากเมื่อวันที่17มิถุนายน2553ได้มีการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางปฏิรูปประเทศไทยณศูนย์ประชุม Impact เมืองทองธานีโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนของสังคมและก็ได้เสนอแนะให้ท่านอภิสิทธิ์เวชชีวะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนะครับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมมาเป็นหลักในการขับเคลื่อนการปฏิรูปดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบและโครงสร้างต่างๆของสังคมไทยของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมเสริมสร้างสมรรถนะและพลังปัจจัยที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งอยู่เย็นเป็นสุขและมีศักดิ์ศรีมีความเป็นธรรมนะครับมีสันติสุขมากขึ้นจึงได้มีการแต่งตั้งท่านอนันต์ปัญจรชุนเป็นประธานกรรมการปฏิรูปและก็มีศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีเป็นประธานกรรมการสมัชชาปฏิรูปนะครับซึ่งการจัดการประชุมสมัชชาปฏิรูประดับประเทศนั้นนับเป็นภารกิจข้อที่3จากทั้งหมด4ข้อของคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปคือจัดให้มีสมัชชาปฏิรูประดับชาติและสนับสนุนให้มีการจัดสมัชชาปฏิรูปเฉพาะพื้นที่นะครับเฉพาะประเด็นเพื่อนำมาซึ่งเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการปฏิรูปนะครับในการแถลงข่าวครั้งนี้ก็จะมีการถ่ายทอดไปยังเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการปฏิรูปกว่า100แห่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็ยังได้มีการถ่ายทอดทางเว็บไซต์ของคสช.นะครับในโอกาสนี้ก็ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของการแถลงข่าวนะครับลำดับแรกขอเรียนเชิญท่านอาจารย์กันนิกาบันเทิงจิตรองผู้อำนวยการสำนักงานปฏิรูปครับท่านดร.วณีปิ่นประทีปนะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานปฏิรูปครับท่านพงพยมวัสพุตินะครับประธานคณะทำงานการปฏิรูประบบการเมืองครับท่านอาจารย์พฤกษ์ยิปมันตศิรินะครับประธานคณะกรรมการปฏิรูประบบเกษตรกรรมครับท่านอาจารย์อิทธิพลศรีสาวรักษ์นะครับประธานคณะทำงานการปฏิรูปโครงสร้างและกฎหมายด้านที่ดินครับซึ่งลำดับแรกนี้นะครับหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังท่านอาจารย์หมอประเวศแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านอาจารย์กันนิกานะครับได้เล่าภาพใหญ่อีกครั้งหนึ่งของกระบวนการสมัชชานะครับนั่นคือโครงสร้างใหญ่ที่เราจะเห็นและกระบวนการหลังจากนี้การขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมผมเชื่อว่าก็เป็นที่สนใจและเมื่อทำได้ ทำได้สำเร็จนะครับประเทศไทยก็จะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีความมั่นคงมากขึ้นเชิญครับ
ค่ะขอบพระคุณค่ะเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะในส่วนของภาพใหญ่ของการจัดสมัชชาปฏิรูปในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นครั้งที่สองนะคะโดยกระบวนการภาพใหญ่ๆตะกี้ท่านอาจารย์ประเวศได้กรุณานำเรียนพวกเราไปแล้วนะคะสิ่งที่อยากจะนำเรียนต่อไปก็คือว่าวาระทั้ง6วาระเนี่ยค่ะมาจากไหนนะคะมันก็มาจากสิ่งที่ทางภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะ14คณะกรรมการปฏิรูปนะเป็นคนเสนอขึ้นมาทั้งหมดที่เสนอขึ้นมานะคะในการจัดวาระเนี่ยเนื่องจากว่าเราเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนในการที่จะมาร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยนะคะเราก็เชิญชวนทุกภาคส่วนเขาก็มีการเสนอประเด็นที่จะมากำหนดไปเป็นวาระนะคะทั้งหมด114ข้อเสนอนะคะโดยที่คณะกรรมจากทั้งหมด152องค์กรที่เสนอประเด็นต่างๆที่จะขอมาเป็นวาระในการจัดสมัชชาปฏิรูปครั้งนี้นะคะแต่คณะกรรมการจัดสมัชชาปฏิรูปก็ได้มีการกลั่นกรองออกมาสุดท้ายเหลือ6ระเบียบวาระการประชุมนะคะซึ่งพวกท่านได้เห็นแล้วในที่จะเป็นข้อเสนอนะซึ่งมีกระบวนการทำงานอย่างยาวนานทีเดียว3ถึง4เดือนนะคะกว่าจะได้ข้อสรุปข้อยุติตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะว่าการมีส่วนร่วมของท่านทั้งหลายที่จะมีต่อการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยหนึ่งการเสนอระเบียบวาระการประชุมซึ่งเราก็ได้ดำเนินการกันมาแล้วนะคะในส่วนของอันที่สองก็คืออยากจะนำเรียนว่าสิ่งที่คนที่จะมาเข้าร่วมในสมัชชาปฏิรูปนะคะทั้งหมดที่เรามีมาที่เราเชิญมาทั้งหมดก็คือภาคีทุกภาคส่วนนะคะเราโดยเราใช้ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื่อนภูเขานะคะก็คือเรื่องของภาคประชาสังคมก็ทั้ง77จังหวัดนะคะจะมีมาจังหวัดละ8ท่านนะคะซึ่งขณะนี้มีกลไกในการที่จะไปจัดกระบวนการสมัชชาปฏิรูปในระดับจังหวัดอย่างเช่นยกตัวอย่างที่อำนาจเจริญขณะนี้เขาจัดสมัชชาปฏิรูปจังหวัดโดยทำธรรมนูญประชาชนนะคะธรรมนูญประชาชนคนอำนาจเจริญนะคะโดยที่มีกระบวนการในการไปยกร่างคล้ายๆยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะอ้างอิงรัฐธรรมนูญเลยแต่ว่าเขาทำในส่วนของเขาเองแล้วก็ไปรับฟังความเห็นแล้วก็มาทำโดยมี6หมวดสำคัญคือเรื่องของการปฏิรูปเชิงสังคมนะคะตั้งแต่เด็กจนตายนี่นะคะเรื่องของสุขภาพเรื่องของการมีความเป็นพลเมืองนะคะและเรื่องของมิติทางด้านเศรษฐศาสตร์มิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมิติทางด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารนะคะซึ่งเขากำลังเคลื่อนกันอยู่นะคะ63ตำบลเหล่านี้เขาก็จะเอาตัวอย่างเหล่านี้เขามาแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็ดูซิว่าประเด็นของเขาเรื่องการปฏิรูปที่ดินปฏิรูปเกษตรจะเชื่อมโยงกับมติในสมัชชาปฏิรูประดับชาติหรือไม่นะคะยกตัวอย่างเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจาก77จังหวัดนะคะจังหวัดละ8ท่านในขณะเดียวกันเรายังมีภาคีเครือข่ายอีกทั้งหมดแล้วก็รวมแล้วทั้งหมด234กลุ่มเครือข่ายชื่อจำง่ายๆนะ234กลุ่มเครือข่ายหมายความว่ากลุ่มนึงเนี่ยก็จะมีองค์กรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งรวมทั้งภาคราชการภาคการเมืองแม้กระทั่งพรรคการเมืองด้วยนะคะทุกพรรคที่มีส.ส.นะคะก็จะเชิญมาทั้งหมดรวมที่จะเชิญมาทั้งหมดประมาณ 1,500 ท่านนะคะที่จะมาร่วมในเรื่องของการมาช่วยกันหาฉันทามตินะคะต่อมติที่คณะทำงานทั้ง6วาระเนี่ยได้ดำเนินการไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผู้ที่จะเข้าร่วมในสมัชชาปฏิรูปนะคะในครั้งนี้โดยที่หลังจากที่ในวัน3วันที่เราจะจัดเนี่ยก็คงเป็นการรับรองมตินะคะว่าสิ่งที่ทางคณะทำงานได้ทำมาแล้วเนี่ยมติข้อเสนอเหล่านี้เนี่ยทางทุกภาคส่วนคนที่เข้าร่วมการจัดคนที่เข้าร่วมการประชุมเนี่ยมีความเห็นอย่างไรนะคะที่สุดมติเหล่านี้จะเป็นฉันทามติก็คือทุกคนเห็นพ้องต้องกันเมื่อเห็นพ้องต้องกันแล้วก็จะเอาไปขับเคลื่อนต่อโดยข้อเสนอเหล่านี้อันไหนที่จะขึ้นในส่วนของโครงสร้างทางด้านบนนะก็สำนักงานปฏิรูปก็จะรวบรวมแล้วก็เสนอต่อทางเชิงคณะรัฐมนตรีหรือต่อสาธารณะแต่อันไหนที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ภาคประชาชนจะไปขับเคลื่อนเองก็เอาไปทำได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นในหลายๆเรื่องที่มันมติเนี่ยท่านจะสามารถเห็นได้เลยว่าเขาสามารถเอาไปทำเองได้แต่อันไหนทำเองไม่ได้ต้อง ขอทางภาคราชการภาควิชาการไปช่วยหนุนเสริมอันนี้ก็ต้องไปดำเนินการนะครับเพราะฉะนั้นมติจากสมัชชาปฏิรูปจะไปเส้นทางทั้งบนแล้วก็ทั้งล่างนะแต่จริงๆแล้วอยากจะเน้นด้านล่างเพื่อไปขับเคลื่อนให้มันเป็นจริงนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทีนี้ท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านทั้งหลายที่จะเข้าร่วมในสมัชชาปฏิรูปนอกเหนือจาก234องค์ภาคกลุ่มเครือข่ายแล้วก็ประมาณ 1,500 คนแล้วเนี่ยจะสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างไรนะฮะเราจะมีแนวคิดอันหนึ่งเราเรียกว่านวัตกรรมนะฮะนวัตกรรมในการจัดสมัชชาปฏิรูปครั้งนี้ท่านอยู่ที่บ้านก็สามารถเข้าร่วมสมัชชาปฏิรูปได้นะฮะโดยการรับฟังนะฮะจากสถานีวิทยุที่มีการถ่ายทอดนะฮะแล้วก็รวมทั้งเว็บไซต์และรวมทั้งเรื่องของการที่ประชาชนทั่วไปก็สามารถที่จะลงทะเบียนนะคะแจ้งนะแจ้งลงทะเบียนการแจ้งลงทะเบียนเนี่ยเพื่อจะได้รับเอกสารต่างๆได้ครบถ้วนหรือถ้าไม่สามารถลงทะเบียนได้ในวันงานก็เดินเข้าไปได้เลยนะคะก็อาจจะอยู่ในส่วนของตลาดนัดส่วนของเวทีวิชาการนะคะในขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นนวัตกรรมสำคัญก็คือว่าช่วง3วันนะคะก็จะมีการถ่ายทอดทั้งภาพและเสียงโดยที่มีการจัดเวทีคู่ขนานกับในกรุงเทพนะฮะอยู่7ภูมิภาคโดยเครือข่ายทางวิทยุนะฮะท้องถิ่นร่วมกันนะฮะกับหลายๆฝ่ายเนี่ยนะก็จะจัดเวทีคู่ขนานโดยที่แต่ละ7ภูมิภาคเนี่ยก็จะมีการเชิญผู้คนที่เกี่ยวข้องและสนใจในประเด็นทั้ง6วาระเนี่ยมาทำความเข้าใจกันว่าประเด็นเหล่านี้เชื่อมโยงกับพื้นที่เขาอย่างไรนะจะมีเวทีละประมาณไม่ต่ำกว่า100ท่านที่จะมาร่วมเวทีแล้วก็สื่อสาร2ทางกับคนกรุงเทพนะฮะนี่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เรากำลังทดลองในครั้งนี้นะคะถ้าหากว่าเป็นความฝันก็คือทุกจังหวัดจัดแบบนี้เหมือนกันเราก็จะไม่จำเป็นว่าสมัชชาปฏิรูปต้องมาแต่กรุงเทพอย่างเดียวนี่คงฉายภาพใหญ่ให้ท่านสื่อได้รับทราบแต่เพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอบพระคุณค่ะ
ขอบพระคุณครับปรบมือให้กับท่านอาจารย์ด้วยนะครับคือจริงๆแล้วพูดกันไม่กี่นาทีนี้แต่จริงๆแล้วต้องผ่านเบื้องหลังได้ทำงานหนักมากนะฮะต้องเดินทางไปแต่ละพื้นที่ต้องไปหาคนมาคุยกันต้องตกผลึกต้องทำความเข้าใจต้องใช้เวลาและความทุ่มเทมากๆทีเดียวแต่ทั้งหมดนี้ไม่สูญเปล่าแน่นอนนะครับก็จะเป็นพิมพ์เขียวให้กับการเดินหน้าในการปฏิรูปประเทศไทยต่อไปนะครับเพราะว่าพูดถึงของประเทศเนี่ยนะครับพวกเราทุกคนเป็นเจ้าของและก็หวงแหนนะครับแต่ใครที่จะทำงานเพื่อประเทศจริงๆจังๆนะครับโดยที่ไม่ได้มีความหวังผลทางอื่นๆใดๆเนี่ยนอกจากความสุขใจความได้ทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะครับผมคิดว่านี่คือความน่ายกย่องอย่างยิ่งนะครับลำดับต่อมาครับขอเรียนเชิญท่านดร.วณีปิ่นประทีปนะครับได้ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพถึงการที่เราจะต้องมีระเบียบวาระนะครับเรื่องการปฏิรูปนะครับว่าด้วยสมัชชาปฏิรูปประเทศครับเชิญครับ
ค่ะขอบพระคุณค่ะกราบเรียนท่านอาจารย์และก็สื่อมวลชนทุกท่านนะคะเมื่อกี้ท่านอาจารย์ประเวศก็ท่านได้พูดถึงระเบียบวาระทั้งหมด6ระเบียบวาระไม่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้สำหรับเรื่องของที่มาของระเบียบวาระอย่างที่อาจารย์กนิกาบอกนะคะว่าเราได้มีหนังสือไปเชิญชวนภาคีเครือข่ายต่างๆนะคะพันกว่าแห่งใช่ไหมฮะเราส่งไปตอบรับกลับมาก็มีภาคีเครือข่ายที่ทั้งสนใจแล้วก็ทั้งที่เป็นเรื่องที่เขาติดตามมาตลอดต่างๆเนี่ยก็ส่งมาประมาณ100กว่าแห่งนะคะ100กว่าแห่งเสนอเรื่อง150กว่าแห่งนะคะประมาณนั้นแล้วก็เสนอประเด็นเข้ามาเนี่ยประมาณสัก114เรื่องนะคะเราก็มีเหมือนกับมีเกณฑ์ในการดูว่าเอ๊ะเรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะในการที่จะยกขึ้นมาเป็นระเบียบวาระที่มาเป็น6ร่างระเบียบวาระที่อยู่ในมือของพวกท่านเนี่ยนะคะแล้วที่เป็นนิทรรศการอยู่ด้านหลังนะคะว่าเราดูว่าเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่มันมีผลกระทบต่อโครงสร้างนะฮะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนเนี่ยอย่างรุนแรงอันนี้เรื่องที่1เลยอันที่2ก็คือว่าเรามองว่าจะต้องมีข้อมูลเชิงวิชาการนะฮะที่มีความชัดเจนรองรับมีการศึกษาชัดเจนนะคะไม่ใช่ว่าเป็นความเห็นเฉยๆอันนี้จะไม่มาเป็นระเบียบวาระนะคะอาจารย์ใช่มั้ยคะต้องมี
สมัชชาปฏิรูปเพิ่มพลังพลเมืองสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำ